Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azanallahu wa iyyakum jami'an, hadirin kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan hadis yang ke-16 dari 42 hadis pilihan yang dibawakan oleh Imam kita Imam Nawawi rahimallahu taala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca hadisnya dan juga menjelaskan beberapa permasalahan yang ada di dalam hadis tersebut. Di mana hadis ini yang diriwayatkan dari Imam Bukhari rahimallahu taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau menceritakan anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi salatu wasalam ausini, ada seseorang yang memohon meminta kepada nabi kita sallallahu alaihi salatu wasalam agar kiranya beliau memberikan sebuah wasiat yang ringkas, yang dengan wasiat tersebut ia dengan mudah untuk dipraktekan. Ausini, berilah aku wasiat. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam memberikan wasiat, la taghdab, jangan marah. Faradada mirara, dan orang tersebut mengulang untuk meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam berkali-kali. Disebutkan dalam sebuah redaksi, ya, beliau menyebut atau meminta kepada Nabi sampai 3 kali. Maka setiap kali beliau diminta wasiat, beliau tetap mengatakan la tahzab, jangan marah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan hadis ini sekalipun ya ringkas redaksinya, akan tetapi apabila kita kaji kandungan dan juga maknanya, maka akan begitu luas, sehingga para ulama mengategorikan hadis ini termasuk di antara hadis jawamil kalim yang merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi salatu wasalam, di mana beliau dilebihkan dari para nabi yang lain, di antara para nabi yaitu dengan dikaruniainya jawamil kalim. Apa itu jawamil kalim? Yaitu mengucapkan kalimat yang ringkas akan tetapi kandungan maknanya sangat luas sekali. Kenapa? Dikarenakan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ringkas ini terkandung begitu banyak ya hikmah dan juga pelajaran. Di samping para ulama banyak pula menggali beberapa hukum dalam permasalahan ya muamalah atau dalam permasalahan hukum secara umum ya dari hadis ini. Sebagaimana nanti ya kita akan coba sebutkan di antara beberapa contoh yang berkaitan dengan masalah hukum orang ketika dia marah lalu terucap kalimat cerai kepada istrinya, atau tatkala ada orang marah kemudian dia gelap mata lalu merusak barang orang lain, atau sampai dalam bentuk tindak kejahatan, entah itu memukul
atau sampai pada tingkat yang membunuh. Dan para ulama kita menjelaskan bahwa marah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini ya supaya kita itu tidak marah, dan beliau senantiasa yang memberikan wasiat secara berulang dari wasiat yang beliau sampaikan di sini, itu menunjukkan bahwa orang yang bisa menahan marah ini sebagai salah satu kunci daripada kebaikan. Ini menjelaskan, mengisyaratkan kepada kita bahwa dengan kita tidak marah, maka ini sebagai kunci dari segala kebaikan. Sebagaimana berarti orang yang marah, orang yang emosi, maka ini sebagai awal yang mengantarkan dirinya kepada segala macam keburukan. Sehingga dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita semuanya untuk tidak marah. Kenapa? Dikarenakan sekali lagi dengan marah seperti yang kita ketahui akan mengantarkan kepada segala macam keburukan. Oleh sebab itu para ulama kita menjelaskan di dalam banyak nasihatnya ketika menjabarkan hadis ini, ya, mereka menjelaskan bahwa marah ini adalah sebagai sumber dari segala keburukan. Seperti yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dari ucapannya Ja'far bin Muhammad rahimallahu taala, tatkala beliau mengatakan al-ghadabu miftahu kulli syarr, bahwa marah adalah kunci dari segala keburukan. Sebagaimana yang kita ya bisa perhatikan dan mungkin bisa kita ya rasakan, karena biasanya ya adanya sebuah pertikaian dalam sebuah keluarga itu diawali dari emosi. Sebagaimana renggangnya hubungan antar keluarga juga diawali biasanya dari sebuah emosi. Entah karena tersinggung dari ucapan atau karena perkara-perkara yang lain. Sebagaimana kita bisa melihat adanya hubungan yang kurang baik antar tetangga itu juga disebabkan karena sebuah emosi. Ya, ketika kemarin ya setelah menyembelih kambing atau sapi, ya kemudian ternyata kita sebagai panitia begitu pulang ternyata kita lupa ya tidak memberi bagian kepada tetangga. Kemudian tetangga ya merasa kesal. Ya, lalu terucap kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya, atau kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan kita. Akhirnya kita balas. Ini menjelaskan kepada kita sekali lagi bahwa dengan seseorang menahan emosi, maka ini sebagai kunci dari segala kebaikan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang di sini la takhdab, la takhdab. Jangan marah. Ya, supaya kita jangan marah. Sebagaimana yang dikatakan pula oleh Imam Ahmad rahimahullah, ya tatkala beliau menjelaskan bahwa kunci dari akhlak yang baik itu adalah tarkul ghadab. Jadi kunci dari segala akhlak yang baik adalah dengan meninggalkan marah. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, perilaku yang baik, ya mulai dari tutur kata, mulai dari sikap, mulai dari perbuatan, itu diawali dari menahan emosi. Tidak gampang marah, tidak mudah terpancing emosi. Dan kalau kita perhatikan memang seperti itu. Biasanya orang terjatuh dalam perilaku yang tidak baik, entah itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, biasanya diawali dari sebuah emosi, tersinggung, ya, atau dia terpancing, ya, atau dia tidak sabar ketika menghadapi adanya gangguan dari orang lain, entah itu dari perbuatan maupun dari ucapan. Ya, oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh Imam kita Imam Muhammad rahimahullah taala ini menunjukkan sekali lagi bahwa akhlak yang baik itu bisa diawali dengan meninggalkan emosi. Kemudian tentunya sebagaimana yang kita ketahui pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk marah, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Ini juga menjelaskan kepada kita Di samping apa yang kita jelaskan di awal tadi, ya bahwa dengan kita menahan emosi tidak mudah dan tidak gampang, ya terpancing emosi atau tidak bisa atau menahan emosi, ini sebagai kunci bagi kita semuanya untuk bisa masuk ke dalam surga. Ini luar biasa. Dengan kita bisa menahan emosi pada saat kita ya terpancing emosinya, maka itu sebagai sarana media bagi kita semuanya untuk bisa masuk ke dalam surga. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya adalah, bukankah marah ini bagian daripada tabiat manusia? Merupakan bagian daripada tabiat manusia, dalam artian setiap manusia telah diberi perangkat oleh Allah SWT ya sifat emosi atau marah. Sebagaimana yang kita rasakan, tidak ada seorang pun ya di dalam kehidupan ini yang tidak memiliki sifat yang satu ini. Bahkan para nabi pun mereka memiliki sifat yang satu ini. Ya, bahkan di dalam keterangannya para ulama kita menjelaskan, ketika ada seseorang yang sama sekali tidak pernah marah, sekalipun ada faktor dan sebabnya, maka ini bukan terpuji. Ya, dia tercela. Semisal ada orang tidak marah di saat ada kemungkaran di tengah-tengah keluarganya, atau pada saat dia melihat ya pasangannya itu bersama ya orang lain yang bukan mahramnya. Ya, ketika ada seorang suami melihat istrinya berjalan berdua bersama laki-laki asing, pada saat dia tidak marah, maka ini tercela. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan orang yang seperti ini adalah dengan dayus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa dayus itu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti ini menunjukkan kepada kita, ketika Nabi melarang kita supaya tidak marah, berarti ada makna lain. Ya, ada makna lain. Bukan berarti kita diperintahkan untuk menahan atau menghilangkan sifat yang satu ini secara total. Dikarenakan ini bagian daripada tabiat manusia. Setiap dari kita pasti memiliki sifat yang satu ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan jangan marah? Baru ulama kita menjelaskan ada dua makna. Ya, ada dua makna. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab beliau Jamul Ulum wal Hikam. Beliau menjelaskan yang pertama maknanya la taghdab di sini artinya adalah kita melakukan sebab. Ya, kita melakukan sebab. Artinya di sini Nabi memerintahkan kepada kita semuanya untuk melakukan sebuah sebab. Sebab apa? Yaitu sebab yang dengan sebab tersebut kita itu tidak mudah terpancing emosinya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melatih diri dengan memiliki sifat-sifat yang baik. Memiliki akhlak-akhlak yang baik. Contohnya apa? Contohnya adalah dengan sabar. Ketika mendapati gangguan dari orang lain. Ya. Atau contoh yang lain adalah dengan tidak tergesa-gesa pada saat dia menjumpai adanya sebuah permasalahan, ya pada saat dia mendapatkan adanya laporan misalkan, adanya sebuah berita, adanya sebuah informasi, maka dia nggak tergesa-gesa termakan oleh informasi tersebut. Dia akan check and recheck, dia akan coba konfirmasi apakah benar atau tidak, valid atau tidak beritanya. Ini juga sebagai bagian daripada cara agar kita itu tidak mudah terpancing emosinya. Ini makna yang pertama. Demikian pula dengan cara kita tauthir nafs, ya kita berusaha untuk ya melatih diri untuk meredam emosi. Jadi pada saat kita ya terpancing emosi, kita redam, kita latih. Ya, kita biasakan untuk tidak langsung ya meluapkan emosi tersebut dalam bentuk sikap atau dalam bentuk perbuatan. Kenapa? Dikarenakan biasanya orang kalau sedang marah, bawaannya adalah ingin menyakiti. Entah itu dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Ini kebiasaan orang ketika sedang marah. Ya, dia akan berusaha untuk menyakiti. Keinginannya adalah ingin menyakiti. Makanya kalau kita perhatikan orang ketika sedang marah, terkadang lepas kontrol ucapan. Ada cacian, ada makian. Ya, bahkan sampai ada bentuk tindakan aksi langsung dengan perbuatan. Entah itu dengan mengejar, entah itu dengan memukul, ya, atau dengan melampiaskan dalam bentuk merusak. Ada orang marah sama HP-nya, ya. Ketika dia marah sama HP-nya, maka dia banting HP-nya. Yang rugi siapa? Yang rugi dia sendiri. Ya, maka disinilah hikmah kenapa Nabi SAW melarang kita supaya tidak marah. Karena biasanya orang ketika sedang marah, dia bawaannya ingin merusak. Ya, bawaannya adalah ingin melakukan sebuah aksi. Dan setelah dia melakukan aksi dan kembali normal, biasanya dia akan menyesal. Kayak seperti tadi, HP-nya dibanting, sudah rusak. Sekalipun mungkin ada perasaan puas. Ya, pada saat dia marah. Tapi tetap dia merasa nyesal. Ya, coba kalau seandainya enggak dibanting. Kan enggak harus beli HP. Enggak harus beli HP baru lagi. Ya, sebagaimana ketika kita marah sama anak kita. Ya, suruh belajar ternyata kita cari muter-muter, enggak taunya ada di PS-an. Ya, begitu kita ya lihat ada sendalnya di luar, kita masuk. Kita ambil sendalnya, kemudian kita mungkin ada sebagian orang yang sampai karena saking emosinya, kemudian sendalnya dipukul kan. Ya, dipukul ke anaknya. Pada saat dia ya meluapkan emosinya, mungkin ada perasaan puas. Ya, ada perasaan puas. Akan tetapi biasanya dia akan menyesal di saat dia sudah kembali normal, ketika sudah sadar. Ya, ada seorang cerita kepada saya, pada saat anaknya musim ujian. Ya, pada saat musim ujian. Sore hari ternyata belum pulang, jam 5 belum pulang, dicari. Ya, ternyata dicari ke sana kemari, enggak juga ketemu. Ya. Kemudian begitu dia cari ke tempat PS, ternyata oh di sini. Sendalnya kelihatan. Betul begitu? Ya, dilihat ke dalam dia lagi asik main PS sama temannya. Sudah lepas kontrol kemudian dipukul. Ya, kemudian dipukul ya anaknya. Kemudian sekarang anaknya sudah besar. Ngelehna kalau bapaknya, kemudian bapaknya mukul. Ya, nampar saya kemutan. Ya, iya. Bapak nyesel nak khilaf dulu, minta maaf. Nah, ini kan menyesal. Ya, menyesal. Ini yang pertama. Makna daripada la taghdab di sini adalah kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sebab bagaimana supaya kita itu tidak mudah terpancing emosi. Yaitu dengan cara apa? Melatih diri untuk sebagai seorang penyabar. Ya. Tidak mudah tergesa-gesa. Ya, kemudian menahan diri. Ya, menahan diri. Ya. Tadi sudah kita berikan contoh. Karena terkadang dalam kehidupan ini kita sering ya mendapatkan perkara-perkara yang memancing emosi kita. Kita lagi antri ya di sebuah tempat makan misalkan, ya sudah antri, sudah lapar, ya ternyata pesanannya enggak kunjung datang. Ketika kita tanyakan ternyata belum juga belum dibikinkan. Ya, bagi orang yang tidak melatih diri untuk sabar, menahan diri, ya dia akan luapkan dalam bentuk apa? Kata-kata. Atau sampai dalam bentuk apa? Dalam bentuk perbuatan. Mungkin dia akan tinggalkan tempat tersebut, ya tidak akan berkunjung lagi dan seterusnya, atau mungkin sampai pasang status, ya memberikan informasi kepada orang lain, ya jangan pergi ke sana. Ya, ini bagian daripada apa? Luapan emosi dia. Ya, dan sering hal-hal yang seperti ini. Karena sekali lagi ketika kita berinteraksi sosial bersama orang, kita banyak jumpai karakter yang berbeda-beda. Ketika kita sedang antri di pom bensin, ya sudah panas, ya. Kemudian buru-buru pula, ternyata ada orang yang nyodok. Ya, kalau kita enggak melatih diri dengan sifat sabar, mungkin kita akan luapkan dalam bentuk emosi. Ya, kita akan luapkan dalam bentuk emosi. Mungkin kita akan datangi orang tersebut, kemudian nanti akan perang kata-kata, mungkin sampai enggak bisa mengontrol, akhirnya terjadi sebuah perkara yang tidak diinginkan. Sampai ada yang memukul, mungkin ada yang dorong-dorongan dan seterusnya. Dan ini sering kita lihat, berawal dari sebuah emosi. Ya, berawal dari sebuah emosi. Kemudian makna yang kedua, para ulama menjelaskan maksud daripada jangan marah adalah tidak mengikuti, jangan mengikuti emosi. Jangan mengikuti emosi. Mengapa? Karena orang kalau sudah marah, marah ini kan bagian daripada tabiat, ya, sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sehingga pasti di antara kita ya tidak bisa lepas dari yang satu ini. Maka maksud daripada jangan marah di sini artinya adalah kalau kita sudah sampai pada tingkatan sedang marah, maka jangan ikuti emosi. Jangan ikuti kemarahan tersebut. Mengapa? Karena ketika seseorang sedang marah, sekali lagi dia keinginannya adalah ingin menyakiti. Ya, keinginannya adalah ingin menyakiti. Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Seperti ketika kita marah sama orang, ya, sama tetangga, ya, atau sama siapa yang ada di sekitar kita yang membuat kita itu marah. Maka biasanya kita akan luapkan dalam bentuk entah itu ucapan maupun dalam bentuk ya sebuah perbuatan. Dan ketika kita melakukannya, kita akan menyesal sendiri. Biasanya kita akan menyesal, dan banyak kisah ya adanya orang yang menyesal gara-gara berawal dari mengikuti emosi. Ketika dia marah sama istrinya keluar kata cerai. Ya, kemudian dia tidak menginginkan cerai. Akhirnya dia menyesal. Ketika bertanya ternyata memang harus pisah dengan pasangannya yang dia sebetulnya tidak menginginkan. Ya, atau gara-gara dia marah kepada seseorang memukul, ya akhirnya dia terjerat kasus hukum. Ya, atau mungkin ada seseorang yang marah kemudian keluar doa dan laknat kepada orang lain. Dan ini termasuk bagian dari yang tercela. Karena seorang yang beriman adalah orang yang tidak pernah ya melaknat orang lain, yang tidak pernah mencaci maki orang lain. Sehingga di sini perhatikan. Ya terkadang kalau kita sedang marah kita sekali lagi lupa dan lepas kontrol, akhirnya keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya, bahkan ada yang sampai mendoakan keburukan kepada orang lain. Entah itu kepada anaknya, kepada istrinya, bahkan sampai anaknya itu dikata-katain dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Ya, entah itu disebut seperti nama hewan, ya, atau mungkin sampai didoain. Ada yang seperti ini orang tua. Dan perlu kita ketahui bahwa ucapan kita kepada anak, kepada orang lain, kalau itu bagian daripada ya bagian daripada kata-kata yang tidak baik, itu bagian daripada laknat celaan. Dan disebutkan dalam sebuah hadis ketika ada orang melaknat orang lain, maka ya laknat tersebut akan naik ke atas langit. Kemudian pintu langit tidak terbuka, akhirnya turun ke bumi. Kemudian ketika sudah turun ke bumi, maka akan mencari orang yang dilaknat tadi. Apabila orang tersebut memang layak untuk mendapatkannya, dia ya akan ya ke orang tersebut. Tapi kalau seandainya orang tersebut tidak sesuai dari laknat tadi, maka akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Maka hati-hati. Ketika ada orang mengatakan maaf ya, menyebutkan nama binatang misalkan. Ya, ada orang tua maaf ya sampai menyebutkan kata-kata yang sangat tidak pantas. Entah itu bodoh, ya entah itu apa, sampai bilang apa? Apa itu namanya? Hah? Ya dia mengatakan, Masya Allah gak layak untuk disebut. Ah, kalau itu kan anak kita. Ketika kita kata-katain dengan yang kakinya empat atau yang lainnya, nama-nama binatang yang tidak baik, itu kan anak kita, ini orang. Maka pada saat tidak benar dari ucapan kita, dia akan kembali kepada kita. Makanya tidak jarang kita melihat ada orang yang dia termakan oleh omongannya. Itu bahasa kita, ya. Artinya dia terkena oleh kata-katanya, oleh doanya, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisal mu'min bitta'an wala la'an. Orang yang beriman itu bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka mencela. Perhatikan, ya. Ini bagian daripada apa? Bagian daripada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang beriman enggak pernah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang tidak baik, ya, sekalipun kepada anaknya sendiri, apalagi dan terlebih kepada orang kepada orang lain, ya, apalagi sampai mendoakan atau mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik kepada orang lain. Ah, sehingga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada kita, memerintahkan kepada kita, jangan mengikuti emosi. Jangan mengikuti emosi. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan berusaha menahan diri. Dan tentunya pada saat kita menahan diri, tidak melampiaskan emosi kita, ini butuh usaha. Ini butuh usaha. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengategorikan orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan emosinya. Laisa sadidu bisyurah. Ya, innama sadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang senantiasa menang pada saat adu fisik, adu badan. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan emosi. Ini baru orang yang kuat. Ketika dia bisa menahan emosinya, di saat dia terpancing emosinya, ya, dia tidak ucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, mendoakan kalimat-kalimat yang tidak baik, atau sampai dalam bentuk apa, melakukan sebuah aksi, ya, entah itu dengan memukul atau yang lain. Ini baru orang yang kuat. Inilah dua makna yang dijelaskan oleh para ulama dari maksud supaya kita itu tidak marah. Yang pertama apa? Kita diperintahkan supaya melatih diri, memiliki ya akhlak-akhlak yang baik, memiliki akhlak yang baik. Yaitu apa contohnya? Ya tadi penyabar, ya suka memberi maaf, kemudian apa? Tidak tergesa-gesa. Karena biasanya orang ya dia marah karena tergesa-gesa. Pada saat dia mendapatkan informasi dari orang, mendapatkan kabar dari orang, tanpa dia melakukan verifikasi, akhirnya dia apa? Luapkan emosinya. Ya, dia luapkan emosinya. Kemudian makna yang kedua adalah tidak mengikuti emosi. Ya, pada saat kita sudah marah. Bagaimana caranya kita tahan? Ya, kita kuasai diri kita. Ya, jangan sampai kita mengikuti keinginan pada saat kita sedang emosi. Ya. Para ulama kita banyak menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya kita itu menahan emosi. Ya, bagaimana pentingnya kita menahan emosi. Seperti ada seseorang yang datang ya kepada seorang ulama lalu meminta supaya diberikan wasiat. Maka beliau menukil ya wasiat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tadi, la taghdab. Ya, la taghdab, supaya jangan marah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, qad aflaha man usima minal hawa wal ghadab wat tama. Kata beliau, sungguh beruntung ya orang yang telah dijaga oleh Allah SWT dari mengekor kepada hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Ya, kemudian orang yang bisa menahan emosi dan orang yang terjaga dari sifat rakus tamak. Ya, ini bagian daripada keberuntungan. Ya, falah. Ya, kebahagiaan. Pada saat dia dijaga dari mengekor hawa nafsu, ya tidak bicara dalam permasalahan-permasalahan agama sesuai dengan akalnya, sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, kalau ini dirasa cocok maka dia lakukan, kalau tidak dirasa cocok maka dia tinggalkan tanpa memperhatikan kepada dalil. Nah, ini bagian daripada mengikuti hawa nafsu. Dan kalau kita perhatikan, tidak jarang ada di antara ya sebagian kaum muslimin di dalam beragama itu mengikuti hawa nafsu. Apa yang dia inginkan, dia kerjakan. Apa yang dia tidak inginkan, dirasa tidak cocok, tidak sesuai, dan tidak memberikan keuntungan kepada dirinya, dia tinggalkan. Ini ya di antara contoh orang yang beragama dengan mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang kedua kata beliau adalah, beruntung bagi seseorang yang telah dijaga dari sifat ya gampang ya terpancing emosinya. Dalam artian seperti tadi, ya dia tidak melampiaskan pada saat sedang emosi dalam bentuk tindakan-tindakan yang tidak baik. Ini bagian daripada keberuntungan. Ya, Karena sebagaimana yang tadi kita jelaskan di awal bahwa kalau diperhatikan ya banyak kerusakan terjadi di sekitar kita itu berawal dari sebuah emosi. Berawal dari sebuah emosi. Ada orang terjatuh dalam perbuatan dosa besar, ya itu gara-gara sebuah emosi. Ada orang terjatuh dalam perbuatan syirik juga gara-gara emosi. Ada orang terjatuh dalam ya dosa besar memutus hubungan keluarga itu gara-gara emosi. Mungkin gara-gara kemarin ya dengar keluarganya ada yang kurban tapi enggak sampai ya ke rumahnya. Kemudian dia apa? Marah. Ya, sudah enggak dianggap, merasa tidak dianggap. Akhirnya keluar kata-kata yang tidak baik, yang tidak enak didengar. Akhirnya terjadi ya pemutusan hubungan keluarga. Ini gara-gara emosi. Kemudian hubungan pertemanan juga seperti itu. Ya bahkan kalau kita perhatikan terjadinya peperangan di dunia ini juga gara-gara emosi. Berarti efeknya luar biasa. Ya efek dari kemarahan ini sangat sangat berbahaya sekali. Ya oleh sebab itu di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menceritakan kepada kita ada seseorang yang amalannya hangus gara-gara emosi. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud. Ketika Nabi SAW menceritakan kepada kita ada dua orang dari kalangan Bani Israel yang sangat bertolak belakang kehidupannya. Ini ada ya dua orang sebagai teman dekat. Kemudian kehidupannya sangat bertolak belakang. Pola hidupnya sangat bertolak belakang. Yang pertama adalah orang yang sangat taat kepada Allah, ahli ibadah. Ya, orang yang rajin ibadah, rajin ibadah, melakukan banyak ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, temannya ini, kawannya ini adalah orang yang sangat gemar melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sangat gemar melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang ahli ibadah ini, karena ini adalah temannya, maka senantiasa diberi nasihat. Ya supaya berhenti, ya supaya meninggalkan perbuatan maksiat karena kematian, ya tidak kita ketahui kapan akan datang. Maka mari kita bertobat, mari kita beribadah kepada Allah, memperbaiki diri dan seterusnya. Maka setiap kali diberikan nasihat seperti itu, maka temannya ini enggak pernah, ya tidak mau menerima nasihatnya. Sampai akhirnya pada suatu ketika, ya ahli ibadah ini melihat temannya melakukan perbuatan dosa yang bagi dia ini dosa yang sudah kelewatan. Ini dosa yang sudah sangat kelewatan. Ya karena saking kesalnya, sampai dia terucap kalimat wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Karena marah, emosi dia. Maka disebutkan dalam kisah ini keduanya dimatikan, diwafatkan oleh Allah SWT. Kemudian Allah SWT mengampuni ya orang yang ketika di dunia tadi banyak melakukan perbuatan dosa, kemudian menghapus amalan-amalan ahli ibadah tadi sehingga dia masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Maka hati-hati ya, jangan sampai kita lepas kontrol pada saat sedang emosi, akhirnya tanpa kita sadari hapus amalan kita, hapus ya pahala yang sudah sekian lama kita kumpulkan gara-gara sebuah emosi. Ya, entah itu dengan bentuk celaan atau makian kepada orang atau dalam bentuk apa? Dalam bentuk langsung tindakan aksi. Mungkin ada orang marah sama tetangganya. Ya, karena dia marah, akhirnya dia balas dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk perbuatan, mungkin pindah pelatok tanah, batas tanah, ya, atau sampai mengambil ya barang dari milik tetangganya. Ya, karena dia saking keselnya mungkin sama tetangganya, akhirnya dia mengambil ya barang milik tetangganya. Dalam anggapan dia ini sebagai bentuk balasan. Kalau yang seperti ini ya, maka dia sekali lagi akan merasa menyesal tentunya. Jadi di dalam kehidupannya. Nah, ini beberapa poin mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita coba uraikan penjelasan para ulama kita berkaitan dengan masalah tips atau kiat bagaimana cara meredam emosi pada saat kita sebelum dan sesudah. Ya, sebelum artinya bagaimana supaya kita tidak gampang marah, tidak mudah terpancing emosi, kemudian bagaimana cara kalau kita itu sudah terlanjur marah kemudian ingin meredamnya. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita coba uraikan dari penjelasan para ulama kita. Wallahu taala alamus shawab. Barangkali ada pertanyaan, masih ada berapa menit? Gak ada jamnya. Jamnya hilang. Ya mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya kita belum menjelaskan tentang masalah hukum orang yang marah pada saat melakukan sebuah tindakan-tindakan. Insyaallah kita jadikan di pertemuan terakhir nanti. Pada saat ada orang marah kemudian terucap kalimat kufur, apakah dia dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama, atau ketika dia sedang marah kemudian keluar kalimat cerai kepada istrinya, apakah jatuh cerainya, atau ada orang marah kemudian sampai tindakan menyakiti orang lain atau merusak barang orang lain, ya, atau dia sampai dalam bentuk tindak kejahatan membunuh, ya, karena dia marah, apakah ini ada konsekuensi hukumnya? Insyaallah nanti kita akan jelaskan di pertemuan terakhir insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan. Duduk aja. Oh iya. Ini ada pertanyaan. ada sebuah tips atau kiat pada saat kita sedang marah dianjurkan untuk merubah posisi. Kalau sedang berjalan maka berhenti, ketika sedang berdiri maka supaya duduk, ketika sedang duduk maka supaya berbaring. Ya, apakah memang seperti itu adabnya, caranya? Maka ada sebuah hadis yang menjelaskan akan hal tersebut, sekalipun ya hadisnya ya perlu dikaji ulang, akan tapi masuk dalam penjelasan para ulama untuk menjelaskan masalah tadi. Ya, insyaallah nanti kita akan jelaskan di poin yang akan datang. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan kepada kita, ya, barang siapa yang sedang marah, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apabila kalian sedang marah dan dalam kondisi berdiri maka hendaknya duduk. Ya, apabila sudah hilang maka itu yang diinginkan. Tapi kalau seandainya belum hilang kemarahannya maka segera berbaring. Ya, para ulama kita menjelaskan kenapa kita diperintahkan supaya merubah posisi, dikarenakan seperti tadi kita jelaskan, orang ketika sedang emosi itu bawanya kepengen apa? Melampiaskan emosi tersebut. Ya. Maka dengan kita merubah posisi setidaknya kita akan semakin atau kita akan merasa sedikit kesulitan. Jadi kalau kita sedang berdiri lagi marah mungkin kita akan melempar atau akan mengejar atau mungkin akan memukul atau keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya. Sehingga pada saat kita sedang berdiri, kita duduk, kita akan sedikit kerepotan. Sebagaimana ketika kita marah sedang duduk masih bisa melakukan perbuatan. Ada orang marah sambil duduk, ya. Dia lagi makan di rumah misalkan, wis jangane kangkung, kasinen, bojone ngomong baik. Akhirnya apa? Mungkin ada yang sampai tingkatannya apa? Gelas yang ada di sampingnya disawatna. Tahu disawatna? Dilempar. Ya, ada yang sampai seperti itu. Maka ketika sedang marah dalam kondisi duduk, maka segera berbaring. Ya, segera berbaring. Jangan malah kebalikannya, lagi duduk langsung berdiri. Ah, ini mana lebih mudah untuk melakukan ya keinginan dari emosi tersebut. Jadi insya Allah nanti masalah ini kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nah, ada yang lain? Ya. Doa ketika sedang marah, apakah ada doanya? Ya, ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat kita sedang marah diperintahkan untuk ta'awudz. supaya membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ya doa pada saat kita sedang marah. Kita diperintahkan supaya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang ketika sedang marah itu ada peran dari setan. Jadi setan itu ngompor-ngomporin supaya kita apa? Ya semakin ya marah atau kita didorong untuk melakukan sebuah perbuatan atau keluar kata-kata. Ya maka pada saat itu kita diperintahkan untuk langsung membaca ta'awudz. Ya langsung membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka Bapak Ibu ketika sedang marah ya jangan lupa untuk membaca apa? Ta'awudz, diingatkan. Ya nanti ketika ibu mendapati bapak marah, ya ingatkan, Pak, ta'awudz, Pak. Ta'awudz. Oke, kesuh, ya. Kadang seperti itu. Karena sedang marah, ya sedang marah, biasanya lupa. Ya biasanya lupa. Nah, wallahu a'lam bissawab. Cukup jam. Ada yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih. Ini ada sebuah pertanyaan, bagaimana kalau kita itu sering disakiti? Tadi kita diperintahkan supaya jangan marah, yaitu dengan melatih diri untuk sabar, ya untuk tidak mudah terpancing emosi dan seterusnya. Ah, maka perlu kita pahami, bukan arti sabar itu adalah nerimo. Ya, bukan artinya adalah kita diperintahkan sabar, artinya kita menerima, diperlakukan oleh orang lain seperti yang mereka inginkan. Itu bukan artinya seperti itu. Tapi arti di sini adalah ketika kita dicela, dicaci maki, dituduh, difitnah, maka kita sabar. Kita menahan diri untuk tidak meluapkan dalam bentuk emosi. Kemudian kita setelah itu memberikan masukan, memberikan nasihat. Baik secara langsung atau kita melibatkan orang ketiga. Yang kira-kira orang tersebut mau mendengarnya. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Karena akan beda di sini. Pada saat kita mungkin dicaci maki, dicela, dituduh, difitnah, ya, kayak seperti kemarin kan ya, seringkali gara-gara ya daging itu menjadi masalah, ya atau tidak. Kita sebagai panitia begitu pulang bawa buat tetangga kiri kanan. Kemudian terdengar ucapan, ya. Deneng sikur gaji tok. Deneng kur gaji tok jere. Dagingnya disimpan dewek. Ah ini kan kalau apa? Kalau kita rasakan itu cukup menghujam wis boro-boro diwei gratis ora kon bayar. Tapi ada pula orang yang seperti itu, ya keluar kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Ah pada saat kita langsung luapkan dalam bentuk emosi, nanti akan terjadi ya sebuah efek yang tidak baik. Maka kita menahan diri. Tapi bukan berarti kita terima. Ya, selanjutnya kita jelaskan. Mungkin secara langsung kalau kita sanggup. Kalau tidak, maka libatkan orang ketiga, orang lain. Ya, jelaskan permasalahannya seperti ini dan seperti itu. Kalau panjenengan kurang puas, ngesuk, ya, tahun ngarep nyembelih, nyembelih dewek. Udah kayak gitu puas. Ya, biar puas. Ah, seperti itu. Jadi beda kan ya? Kalau kita langsung luapkan dalam bentuk emosi, efeknya tidak baik. Tapi kalau kita menahan diri terlebih dahulu, nanti yang keluar dari kalimat kita juga bisa lebih terarah, terkontrol, tidak menjatuhkan, ya tidak mencaci maki dan seterusnya. Seperti itu. Tetap kita ada usaha. Kayak seperti tadi kita lagi ngantri di supermarket, kemudian ada orang yang nyelonong, ya. Maka di sini kita sabar, lus dada. Ya, ngusap dada, sabar, ya. Tapi bukan berarti kita biarkan orang tersebut dengan seenaknya apa? Ngambil hak orang lain. Kita ingatkan, Mas, kita dari tadi sudah ngantri lama di sini. Sebagian Mas buru-buru, kita juga buru-buru. Ya, mohon hargai orang lain. Sudah, beda antara kita langsung, Mas. Linting, linting bajunya langsung apa? Oke, mantan preman. Kan akhirnya terjadi. Ini beda. Kalau yang menyikapi dengan emosi terjadi sebuah perkelahian nanti adu mulut dan seterusnya. Tapi kalau kita menahan emosi terlebih dahulu, ya dalam memberikan nasihat juga akan lebih bisa terkontrol kalimatnya dan ucapannya. Wallahu taala alim suhab. Ya kita cukupkan sampai sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurangannya.
نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.